Ry avy amin'ny lala rehetra amin'ny tompo, mampitomboinao aminao sy ny ankonanao ny fahasoavana ny fiadanana, avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Alahady 25 ny volana Jolay ny oriavana izay hitondranam-bavaka mpahirezana, alahady natokany fiangonana ho amin'ny rindra fanatanjahantena sy fialamboly, ary dia mpifaliana no iara-panareo matratra izany fotoan-dehibe izany eto anivon'izao fiangonana efitsikay mamparibe famonjena izao. Fifaliana koa ny zarana ny tenin'Andriamanitra amintsika riavana amin'izao maraina izao, ka ny bokyn'ny Jona mpaminany izay fanovakina tamintsika teo ny perikopa amin'ny tianio tia no hitondrana ny afatra Andriamanitra. Jona toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahaenina ambiny folo. Efa novakina teo riavana fa ny soramandry eo ambony eo dia manazava amintsika ny votoatin'io perikopa io, dia ny hoe naniran'Andriamanitra ny Jona hakany Ninive sy ny nandosirany ary ny nanjoa azy noho izany. Zavatra telo zany riavana ny zavatra miseho eo amin'izao tenin'Andriamanitra izao, dia ny voalohany hoe Andriamanitra naniraka ny Jona ho an'ny Ninive, ny faharoa Jona nandositra, ny fahatelo ny zavatra nanjo any Jona. Eo amin'ny fiainana riavana, rehefa misy zavatra atao, rehefa misy iraka tokony atao ka tsy metimety amintsika le izy dia mahita hevitra ialana foana isika mandrakariva, ary io moa le fomba fiteny hoe mialabala. Rehefa tsy anao zay izy dia mahita ambara foana, mahita antony foana tsy anaovan-javatra. Azo atao zany amin'ny ara-nofo, fa eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy afaka miala amin'ny asan'Andriamanitra isika. I Jona dia mpaminany, mpaminanin'Andriamanitra ny asa tao amin'ny fanjakana avaratra tamin'izany fotoana izany, ary matoy izany mpaminany riavana dia fantatra tsara fa inona mpanompon'Andriamanitra izy zany. Ary isika rehetra izao matoa misalotra ny anarana hoe kristianina, dia inona isika izay? Mpanompon'Andriamanitra, fa efa novidian'i Jesosy tamin'ny rany ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny afatra omeny tompo antsika amin'ny tian'io tiriavana ifampahirezana andiny antsika tena dia izao hoe: ry mpanompo novidian'ny tompo, voalohany tsarovy fa miteradoza ny fandavana ny asan'Andriamanitra. Ry mpanompo no fidin'ny tompo, tsarovy fa miteradoza ny fandavana ny irak'Andriamanitra. Inona moa no iraka nampanovin'ny tompo any Jona teto? Dia mazava be andiny voalohany: tonga tamin'ny Jona zanaka lahy zanaky Amitahy ny teny Jehovah nanao hoe mitsangana, mankanesa ny Ninive ilay tanàna lehibe, miantsoa amin'ny hamelezana azy fa tafaka teto anatrehako ny faharatsiny. Iraina i Jona ho an'ny Ninive, hitondra ny afatr'Andriamanitra hoe ery Ninive, ry vahoaka ao Ninive, hitako ny faharatsianareo, hitako ny adalànareo, noho izany ho avy amely anareo aho. Ary zany teny zany dia teny fatezerana, ary zay riavana mila ho fantatsika tsara hoe Andriamanitra mety tezitra, ary Andriamanitra tena manafay sy manasazy. Ekena fa fitiavana izy fa noho izay fitiavana izay indrindra no anafaizany izay rehetra tsy mandray azy. Izay iraka izay no laviny Jona. Dia mety anontantsika hoe inona kay ny antony nandavany Jona n'ilay afatra nataon'Andriamanitra ka tena nialany nandosirany? Jerona dia ny fahatelo nitsangany Jona ozy izy dia nandositra, nandositra n'Andriamanitra Jona, nandositra tsy anao an'le andraiky. Inona ny antony? Anankiroa ny antony. Ny voalohany dia fantatry Jona tsara hoe izaka io Andriamanitra io, izy io Jehovah Andriamanitra io. Dia io le izy hoe io Jehovah Andriamanitra io ange fantatry Jona fa le Andriamanitra fitiavany, io Jehovah Andriamanitra io le Andriamanitra be famindram-po sy mahari-po, ka miaino ary mandray izay rehetra maninona mitalao sy miverina aminy. Fantatry Jona zany. Noho izany dia ozy izy Jona hoe andeha andositra aho, fa raha ohatra ka hitoriko teny ny vahoaka ao Ninive ka hibebaka sy hiverina De iainao Andriamanitra ka amela, amela ny elony, tsisy hitako intsony izany. Mampomely rangaha. Ny sitrak jona dia izao fahaizoandreo. Veleso andreo ry Andriamanitro. Fa izay ny sahaza azy. Ary izay no nandosiran'ny jona. Tsy tiany hiverindalana Andriamanitra raha mibebaka reto olo reto. Voalohany izay fa ny faharoa dia izao, tadio tsara ry havako fa ny firenena Ninive, tao Ninive dia jentilisa. Izany hoe tsy ao anatin'ny vahoakan' Israely, tsy firenena Israely. Ary jona teto dia mbola ao anatin'ilay hoe ho an'ny vahoakan' Israely irery ny famonjen'Andriamanitra. Ho azy irery ihany zany Jehovah Andriamanitra izany. Noho izany dia tsy manana anjara amin'ny famonjen'Andriamanitra ny vahoaka tao Ninive. Ary eto no mahadiso hevitra ny jona, satria ny vahoaka Israely, ny firenena Israely, dia fanambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe fa aminao no aninona hitahina ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Tsy tao anatin'ny sainy Ninive zany. Noho izany diavana, rehefa nisy andreo antony ireo dia nandaha ijony tsy ho an'ny Ninive. Inona ny vokatr' izay? Vokatry ny fandavany jona zay, loza ny antra taminy. Inona avy ireo lozy ireo ary mila tandremantsika kristianina ry havana. Voalohany dia izao, jona nitsangana andosa ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Rehefa ny olona anankiray izany ry havana no mandany antson'Andriamanitra, miala amin'ny asa mpandraiketin'Andriamanitra, dia tsaroa fa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao izay. Misy elanelany eo aminao sy Andriamanitra. Ary izany dia mihevitra antsika mandrakariva sahady hoe manahoana ny fifandraisana amin'ny Tompo rehefa mandany asany ianao. Tafasaraka ka na mety hifampiresaka aza, tsy aninona tsy hifandray satria nahoana, misy elanelanao. Kanefa ny teny sotra masina manao hoe ny helokareo no efitra mampisaraka amin'Andriamanitra. Noho izany ravana ny fantavana ny asan'Andriamanitra heloka sy fahotana. Izany vo zasa Andriamanitra ny vo isika mandrakariva ny vo, satria very izay lavitra an'Andriamanitra. Izay no filoza voalohany, zava-doza ny tafasaraka amin'Andriamanitra ravana. Dinio ny tenantsika, mbola tafahombona amin'ny Tompo sa tafasaraka aminy rehefa mandany asan'Andriamanitra? Faharoa dia izao, fahaverezana nge zany. Jereo tsara, jona niala teo anatrehan'i Jehovah izy dia nidy ny tany Joba, nahita sambo dia nankany Tarsisy. Fahaverezana eo amin'ny tany maina, malalaka, misy fiainana, azonao trandrahana, misy sakafo, misy fivelomana, ny findra makaiza any anaty sambo izay tery ianao, voagedy ianao, tsy mahita fa tsy ranomasina ianao. Tsy afaka mivoaka ao ianao, voagedy ianao ny dikan'izany, voagadra ianao ny dikan'izany. Ny olona mandany asan'Andriamanitra tadidio tsara, fa voagedy ianao, tsy manana fahafahana ianao, satria tafasaraka amin'Andriamanitra. Mila mandiny teny tsika ry havana ao anatin'izany. Loza fahatelo teny izao, fatiantoka ho anao, ho antsika, izany hoe mandany asan'Andriamanitra izany. Tena ninona ozy izy, nahita sambo any Tarsisy izy dia nandony karamany ka niondrana tany hiara-mandeha ho any Tarsisy. Ianao eo amin'ny tany maina ny rahany Tompo, mandany ianao makany Ninive, taiza iarainy nandeha? Any Tarsisy. Mifanalavitra tanteraka, atsimo sy avaratra ireo lalan'ireo. Fa naleon'ny jona naninona ny alam-paosy, ny anazy indray no nanaraka, nandony karamany, nando vola, ilay olona tokony andeha tongotra milamina tsara ho tonga amin'ny asana ny rahany Tompo azy, ny any apôsiny indray no nanaraka. Dinio zany ravana, rehefa tonga aminao le hoe ny kely anananao aza isorina aminao, dia mandiny tena hoe nisy inona kaina ny rahany Tompo anibaiko ny Tompo atokony ataoko, dia tsy nety le izy. Misy fomba fiteny hoe mianam-pitoerana ohatra ny aleo tsy tohizana. Fa rehefa zay no miantra amin'ny fiainana, aza mametsiny ny hafa aloha, aza mijery ny hafa aloha. Fa sika malagasy indraindray raha vao misy zavatra amin'iseho dia ianona ny natonga an'io. izao mihitsy ny zavatra miseho amin'io. Ary misy fomba fiteny malagasy ary moa hoe ny gasy io ny tsy maty raha tsy nisy nanapoizina, satria misy olona tsy mety tompony andraikitra, mialabala mandrakariva, riavana malala. Izany rehetrarehetra zany no loza ho an'izay rehetra miala mandany antson'Andriamanitra, asan'Andriamanitra. Fa ny anankiray dia zao, tadio tsara, ireo zavatra miseho rehetra ireo dia tena ataon'Andriamanitra mihantra mihitsy. Andiny fahefatra, Jehovah nahatonga rivotra mahery tambony ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina. Zany hoe rehefa ianao riavana tahaka ny jona no tsy manaiky hiasan'Andriamanitra, tsy manaiky ho irak'Andriamanitra, kanefa ianao milaza fa kristianina, milaza fa mpanompon'Andriamanitra, nanao voady sy ny maro samihafa, kanefa miala, dia tadio tsara fa tafio-drivotra zava-tsarotra no iainana eo amin'ny fiainana. Dia mila mijerintsika hoe hasamboaravoarany zavatra maro samihafa ny fiainantsika, na firenena, na fiarahamonina, na fiangonana indraindraiky io aza, dia tokony hatsapitsika hoe inona kay ny antony izany. Misy inona nataoko kay ao anatin'ny ankohonana ao jereo totady hisaritaka, to misy zavatra tsy mety hifandray eo ampivady, eo ampianaka, ampiraitam-po sy ny maro samihafa, misy tafio-drivotra mandeha ao. Inona kay ny olanareo menakafy, inona ny olantsika, so dia misy asan'Andriamanitra tsy voajerintsika ao. Dia jereo ange, ny ondrana tany izy dia nandeha, misamboaravara ny ranomasina, mandeha ny tafio-drivotra loza sy ny maro samihafa, ngiarainy naninona, lasa natory, lasa natory. Ny olona rehefa tsy miasa dia renoka ara-panahy, renoka ara-nofo, tsy mahita ny loza manjony manodidina azy, mitatsambo rehetrarehetra eto, manao izay azo ny atao, nariana daholo ny entana, vatsy ny inona tsy nitarainy antsony, ngiarainy matory. Misy fomba fiteny izay tsy haiko na mbola malaza hoe midororororo, fa dia midororororo ianao rehefa tsy manao ny asan'ny tompo e. Tsy misy nininona vitanao, hiezaka kari ianao ianao n'io rehetrarehetra io, mievera tena rehefa zay ny tonga, fa tsy hitanao hoe inona kay loza mantso manodidina anao, satria maninona? Jambena ianao, jambena ianao, tsy manao toan' Jesosy. Ao noho izy Jesosy ny manao ny sitrapony raiko, tsika tsy manao zava-to zany. Ry havana malala, rehetra amin'ny tompo, ninoninona na antony mety hisakana antsika hanao ny asan'Andriamanitra dia tsarovy, fa tsy mahasakana ny tanjon'Andriamanitra ho amin'ny famonjena izany. Inona moa ny tena votoatin'ilay asa nampanaoviny Jehovah Andriamanitra anjona? Inona kay? Mety hitenintsika hoe hiantsona melezana azy, satria izay ny voalaza ao ary maro zany. Fa saingy izao, tsy ny amotika tsy ny andrava, tsy ny amono ny vahoaka ny Ninive no tanjon'Andriamanitra, fa lay ahiany jona, ilay tebiteby ny jona, ny amin'ny hoe raha vo hitoriko ny filazantsara eo dia hibebaka dia aniny ho voavonjy. Ary zay ravana ny tanjon'Andriamanitra eto, mandana ianao makany Ninive, hitorio ny filazantsara, hitorio fa mibeba ianareo. Dia rehefa nataony jona tokoa izay zavatra eo amin'ny perikopa manaraka, voavonjy Ninive sa tsy voavonjy? Voafonjy Ninive. Izay riavako no tanjon'ny antson'Andriamanitra hitodika amin'ny hafa amonjy izao tontolo izao, hijery izao tontolo izao. Tsy ny amono azy a, fa tanteraka ny tenin'Andriamanitra manao hoe mositrako akory va ny ahafatesan'ny ratsy fanahy, fa mba hialany amin'ny alehany ka ho velona izy. Riavana malala, rehetra amin'ny tompo, izany ange ny antony anirany tompon'ny fiangonana, hijery an'ireny aiza reny toerana, aiza reny olona mbola tsy malala an'Andriamanitra, aiza reny olona milomana ao anatin'ny adalàna maro samihafa ireny. Ireny mila anaovana tafika masina, ireny mila hitoriana ny filazantsara, ireny mila hijorontsika fiangonana, asahintsika ka tsy tokony hisy mihitsy sakana, tsy tokony hisy mihitsy hoe satria manahirana ny any fa ohatra izao. Fara mbola izany no izy a, dia mbola hoela vao voatory ny filazantsara, mbola hoela vao rakotra ny filazantsara an'i Jesosy ity nosy malalantsika ity. Mijoro ny sampana maro samihafa, ao anatin'izany ny rindra, fanatanjahantena sy fialamboly. Mino aho fa mety misy sakana be dia be ao anatin'ny sainareo ao, eny amin'ny lalana rehetrarehetra le eny, amin'izany nitoriana amin'ny filazantsara. Ahoana kay nitoriana amin'ny filazantsara? Amin'izany hoe manao fialamboly dia manao fanatanjahantena. Dia ka ahoana moa tokoa izany ny anaovana an'izany? Fa zary avana milaza amintsika fa izany mihitsy ny ilay ny tanora ankehitriny, miala amin'ilay sakany, miala amin'ilay hoe zao sozao nge ny olana rehetrarehetra ka tsy tokony hoantsika fa leo atanatiny ihany loha tsia. Fa ireny olona manao fanatanjahantena ireny, mba jereo ange, nareo efa teny amin'ireny mpampiady akoho ireny, ireny koa nge fanatanjahantena hony. Tsika fanatanjahantena ataon'le akoho sa le olona mpampiady akoho? Fa any amin'ireny teny ratsy varara ka opa varara, ahoana ny jorona amin'ireny? Efa nisy tamin'ny prezidan ndaotsika itoriny amin'ireny eny Ambohimanarina, misy toerana ngezabe fampiadiana kosa ny maro samihafa. Ry havako, anao fialamboly, aza atao hoe fialamboly asoany tenako, anehoko ny talentako, fa fialamboly hitoriana filazantsara, hitarihana andreny olona ireny. Andao fa amin'ny alalan'ny fialamboly ange azo atao ihany koa ny maninona? Mideran'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fialamboly azo atao ihany koa ny mandrava ny sakana rehetra. Dia le talenta zany eo ry havana, le fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Tompo, tsy natao aseho fotsiny satria mahay ahy, tsy natao atao fotsiny satria hoe mba azahoana laza sy ny sisa, fa natao mihintsy aniny hitarihan'ny olona ibebaka tahaka ny vahoaka ny Ninive. Fa ho very ange izy raha tsy manao izany sika fiangonana sampana amin'ny iza no hoany amin'ireny, iza no andrasantsika amin'ireny, iza no itory amin'ireny? Fa maro ve ny sakana dia hoenao hoe aha, aleo anjaran'ny hafa isika aloha zao ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao. Noho izany ry havana, mila mijoro isika ao anatin'izany fitoriana izany, aoka ho fantatsika fa raha misy loza miseho amintsika ary raha misy loza miseho amin'ny hafa, satria izay le zava-misy eto, ijonany ny alan'Andriamanitra ny tatsamo sy maro samihafa ny saika ny diranandro ny dirandoza, dia mila mandinintsika hoe misy atidy tsy vitantsika. Raha misy zavatra miseho amin'ity firenena ity mandrakotra sy mamotika antsika, dia tsika kristianina ny mila maninona? Mandiny tenintsika, inona kay ny andraikitra tsy vitako? Ho anao manana andraikitra rehetra, naiza naiza mitoerana misy anao, na anaty fanjakana ianao, na misehatra tsy miankina, na miasa tena, na inona na inona, dia fantaro ry havako fa Tompona andraikitra amin'ny loza miseho eto amin'ity fireny antsika ity isika, satria tsy mijoro fa matahotra andreny sakana maro samihafa ireny, matahotra andreny zavatra maro samihafa miseho ireny. Dia mahita lalana foana nge lany, mahita hirika foana ianao hiteneny aha, aleo aloha zao 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 zao, fa hoy ny Tompo aminao, adinina aminao, adinina amiko ny rano reny olo reny ao arinao. Inona no ambarantsika rehefa tonga Jesosy Kristy? Dia mbola afaka hiteny alaolana marobe ve isika manoloana ny zavatra miseho? Ry havana, tsy afaka isika, tsy afaka isika. 50 isanjato ny firenena eto ny olona malagasy no kristianina, 50 isanjato mbola an'izao tontolo izao, aisintsika manoloana izany sao dia misy andraikitra tsy vitao, sao dia izany mahatonga an'izao loza maro samihafa eto amin'ny firenentsika izao, satria tsy mijoro isika tena mpanompon'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana marana anazy dia izao hoe, ry mpanompo nofidin'i Jesosy, nofidin'ny Tompo, faharoa meteza ho tompon'andraikitra atsiaro tena ianao. Ry mpanompo nofidin'Andriamanitra, meteza ho tompon'andraikitra mahatsiaro tena ianao. Izany no zavanisy eto ry havana rehefa ny samboaravoara ny rivotra nandeha ny zavatra niseho rehetrarehetra, dia tratra ijono. Dia mety manontany ry havana hoe ahoana tokoa moa izany hoe natao ny lokana dia jona ny tratra? Izany ry havana dia izao tsotra ihany, tsy ho elay Andriamanitra tsy izy ny ireo tatsambo ireo, na hoe ny sikidin'izy ireo nahery, fa Andriamanitra mihitsy miasa amin'ny fomba mahagaga hoe no ity lehilahy ty nge ny fototr'izao loza izao hoe ary an'Andriamanitra tao izany ry havana.
Ary rehefa tratra ijona dia inona zavatra niseho, inona no nitenen' jona. Ahoana ozy izy reto tatsambo reto no afahana miala amin'izao zava-doza izao? Dia inona nataony jona? Inona nitenenina? Andininy faharoa ambin'ny folo. Dia hoy izy taminy, petao aho dia ataoviny atsipahazo any anaty ranomasina, atony ny ranomasina. Rehefa hitany jona zany fa izy ny tomponantoka, rehefa izy no fositra, dia tsy niala izy, tsy nialangalana izy, tsy nijanona natory sao matsara izy, tsy nijanona tao anaty sambo izy. Fa ho nozy izy, betao aho atsipahazo any anaty ranomasina. Raha mbazary raha izany tamin'ny toeran'ny jona, inona ny teneninao re? Hoy izy ianao hoe dia aleo samy maty eto, fa raha maty aho matesa raha havana. Ka tsy zany moa izy io. Fa ny olona tompona andraikitra ry havako, ny olona matsiary fa diso aho, ny olona matsiary fa tsy nety ny nataoko, dia zao nalozana inona na inona iseho, dia zao betao aho, esory teto aho. Zay nataony jona. Fa inona nataony reto tatsambo reto? Reto tatsambo reto natsiary fa tena mpanompon'Andriamanitra io lehilahy io, tonga natahotra an'Andriamanitra ireo tatsambo reo. Ary zay le izy ale famonjehan'Andriamanitra aza dino mihitsy. Fa na dia niala niala teo anatrehan'Andriamanitra ary jona, dia Andriamanitra niaro sinombany reto jentily izay reto. Satria nahoana? Nanjary lasa ny fandray tamin'Andriamanitra ireo, lanjary lasa ny vavaka tamin'Andriamanitra ireo. Dia ahoana? Mbola niezaka iandro zareo dinidiny fatelo ambin'ny folo nitondra ny sambo teny amin'ny tany maina. Fa ehe, zany ny fandraisana andraikitra nataony. Efa fantanyizao ny zavatra miseho, andao aloha fa tsy maninona, so dia ho faty eo ty lehilahy ty. Ndry rambainao ireny ohatra zany na zahay ngambany, dia tereo mihitsy io lehilahy io alefany, esory tany io, miala miala sa tsy miala? Miala. Fa reto tsambo reto tsy nanao an'izany. Fa inona nataony? Andao aloha hialanenina, andao aloha jerena ny fomba rehetra monjena ity lehilahy ity. Fa saingy izao Andriamanitra no efa nanao ny zavatra rehetra. Tsy matohatra ny sitrapon'Andriamanitra na iza na iza. Zay ny zavatra niseho. Ary ny zavatra nataony reto dia zao, rehefa tsy hitan'izay natao dia inona nataony? Nivavaka tamin'Andriamanitra. Andiny fahefatra ambin'ny folo. Nitarahina tamin'i Jehovah zareo, dia nao mifona aminao zay Jehovah, aoka tsy ho faty izay noho ny amin'ny ainyity lehilahy ity, aza tao ho izan'izay mpandatsaka raha marina izahay. Zany angery avina atao hoe tompona andraikitra, zany atao hoe olona matsiaro tena. Na dia efa ao anatim-bavahoana ny loza ary ianao, dia efa fantatra hoe tia ny vaaolana, dia ozy ianao hoe so dia tsy mety zao. Satria nahoana? Amon' olona afa tsy amonjy olona. Ary zay mila ao anatin'ny saitsika mandrakariva ry havana. Anao ny asan'Andriamanitra dia tadidio, fa famonjena no tanjo ny nirak'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy izay. Tadio tsara ireo le mpanompon'Andriamanitra rehetra, nanomboka tany amin'ny apôstôly, nanomboka tany amin'i Jesosy. Mba alay fisaritsaina anie, raha ohatra ka i Jesosy Kristy tsy nanaiky ny ho faty teo amin'ny azo fijaliana satria nangidy loatra, ary nitenena manao hoe ray eo esory amiko ty kapoko ity. Mbola nisy ve zao tontolo zao? Mbola nisy zao ve zao fiangonana misy antsika zao? Tsy nisy tsony. Satria nahoana? Niatra tamintsika amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa nony Jesosy Kristy tompona andraikitra nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra ho faty amonjy ny olona, mbola ndreto sika andray famonjen'ny tompo. Ratsy nitoy namita ny asany ny mpianatr' Jesosy ny apôstôly tsy tonga tamintsika amin'ny filazantsara. Raha tsy tonga teto ny misionera, maty ny vady aman-janany, maty ny namany, izy rery sisa. Fa mbola nitohizany. Ary ireo maty martiora rahasalama sy ny mbaolo samihafa nandray ny andraiky ny mba handraisantsika fiainany. Za mba ahoana? Ianao mba ahoana? Ry kristianina malala amin'i Jesosy Kristy, ririndra fialamboly sy fanatanjahantena, inona no andraikitra tokony ho raisintsika? Manoloana ny zavatra miseho, meteza ho tompona andraikitra. Na mety aningotra ny aina aza, dia fantaro fa misy olona mila vonjy be dia be any, misy olona mila mandre an'i Jesosy Kristy any. Ary na dia ny samy kristianina aza, mbola misy mila vonjena any. Satria maninona? Dororo matory ohatran'ny jona, tsy malala hoe inona ny tokony atao. Anjarantsika reny ry havako, ampiasao ny talenta nomen'Andriamanitra anao, ampiasao ny fahaizana nomen'Andriamanitra anao,
dia anontanio ny tompo, inona kay ny fahaizako e? Mety manambola be a, ampiasao amin'ny asan'Andriamanitra. Matanjaka, ampiasao amin'ny asan'ny tompo ny tanjaka ao. Mana talenta ao, ampiasao hitarihanan'ny olona ao amin'ny tompo, averiny indray. Ny talenta omen'Andriamanitra tsy natao hisehoana, fa natao hiasa mba hamonjy ny hafa. Raha vitantsika izany andiavana dia hoy ny tompo aminao hoe ry mpanompo tsara sady matoky, natoky tamin'kely ianao dia ataoko mpanapaka ho amin'ny be. Ry havana malala, rehetra amin'ny tompo, raiso ny andraikitra amin'izay tandrify anao. Ny talenta nomen'Andriamanitra anao dia ataovy ho fitsinjovana ny hafa, hitarika ny hafa amin'i Jesosy Kristy. Aza manavakavaka ohatra ny jona, reto tsy Israely fa reto jentilisa, aza manao an'izany, ary indrindra aza mifanavakavaka isika samy kristiana, isika eto anivon'ny fiangonana indraindray mampalahelo, fa isika ihany no maninona, mifandramatra ampitoerana, mifaninana, kanefa dia asan'ny tompo iray ihany natao. Aza manao an'izany andiavana, fa tsy mahasoa zany, ary no disoan'Andriamanitra zany. Jesosy Kristy nefa niteny fa tsy misy intsony na inona ozy izy, na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lana vavy. Dia zasy ianao indray ve no anao an'izany? Tokana ny taontsika ariavana anala ny olona ao anatin'ny mavesatra, ho kristianina fiangonana manomoka ary mijoro mamaly ny etahitan'ireny mila vonjy ireny sika. Noho izany, sahiry havana raiso ny andraikitra mijoro familantsika, ny firenena, ny fiarahamonina, ny fiangonantsika amin'izay toerana rehetra misy atsika. Sahiry havana raha manao tafika masina ianao, mitodia amin'ireny jentilisy ireny, mitodia amin'ireny olona mila vonjy ireny, ho an'Andriamanitra ny voninahitra hampahery antsika anay izany teny izany. Amen.